Te-ai întrebat vreodată ce impact are respirația în sănătatea ta? Sau cum felul în care te odihnești, dormi sau nu dormi, dictează felul în care îți trăiești zilele? Te-ai uitat vreodată la felul în care respiri pe parcursul zilei și felul în care respiri seara? Eu m-am întrebat despre ce impact au aceste lucruri în momentul în care, pentru că petrec foarte mult timp în cap, în minte, în rațional, m-am simțit deconectată de corpul meu. În această deconectare am început să caut soluții și așa l-am găsit și pe Bogdan Bănculescu. Bogdan, cel cu care discut în acest episod despre respirație și diferitele tehnici pe care el le predă, este un om despre care, pe scurt, aș spune că este pasionat de bunăstarea corpului uman și caută constant metode pe care să le împletească cu cine este el și cum face el lucrurile ca să obțină rezultate faine care aduc această stare de bine pe care cu toții ne-o dorim. Bogdan este Soma Breath Instructor, Sleep and Energy Coach, Yoga Ninja, la asta am zâmbit, și Wim Hof Method Instructor. E posibil să fii auzit despre aceste metode, e posibil să nu. Oricum ar fi, te încurajez să asculți până la final acest episod, iar dacă e potrivit pentru tine, să începi să cauți informații despre respirație, sănătate, somn și conectarea cu corpul tău. Sper să-ți placă acest episod pe cât de mult mi-a plăcut mie, pentru că au fost multe momente în care, recunosc, m-a surprins Bogdan și perspectivele pe care le-a expus aici. Audiție plăcută! Bine ai venit la Thinking Made Visible, Bogdan!
Mulțumesc pentru invitație!
Eu îți mulțumesc pentru că, așa cum îți spuneam și înainte să dăm record, eu eram curioasă ce faci tu by default și mi-am creat un context în care am zis hai să fac un episod de podcast ca să aflu ce face Bogdan. Și îți propun să începem exact cu niște etichete pe care le-am văzut la tine pe Facebook, dar le luăm pe rând pe fiecare că mi se pare că sunt povești în spatele lor. Zici așa: Soma Breath Instructor, Sleep and Energy Coach, Yoga Ninja, asta a fost minunată, Wim Hof Method Instructor. Toate astea sunt scrise la tine pe pagina de Facebook și te întreb, cine ești tu, Bogdan?
E o poveste în spatele tuturor etichetelor, poveste în spatele a ceea ce sunt astăzi. Mi-e greu să spun în câteva cuvinte cine sunt. M-am născut într-o familie de intelectuali, într-o perioadă în care am crescut cu cheia la gât. Atunci când mă bucuram de prezența părinților acasă, pentru că nu mă ridicam chiar la nivelul standardului pe care ei mi-l împuneau, eram pedepsit. Respectiv, încuiat în cameră. În camera cu cărți, în camera unde mama mea avea vreo 3500 de cărți, așa încât ușor-ușor s-au lipit de mine și chiar dacă nu erau cărți pentru vârsta mea, am trecut prin mare parte din ele. O mică paranteză, aceste 3500 de cărți acum 2 ani au ars și a rămas doar amintirea lor.
Oh, wow, îmi pare rău.
Ulterior am încercat să mă duc într-o direcție în care să mă simt confortabil, dar m-au încurajat niște prieteni și mi-au spus că n-am nicio șansă să dau la facultatea de engleză. Așa încât am zis, hai să merg pe varianta cea mai simplă. Ce fac, ce învăț pentru BAC, dau la examen și la facultate și asta s-a nimerit a fi facultatea de construcții. Am făcut Institutul de Construcții din București. Am fost întotdeauna însă pasionat de sport, de mișcare fizică. Tata lucrează în continuare la UNEFS și asta a fost mulți ani singura mea apropiere de sport. Faptul că tata lucrează la UNEFS. Apoi, în momentul în care s-a născut al treilea copil, am 4.
Să străiască.
Mulțumesc. M-am apucat de Aikido. Povestea legată de Aikido e simplă. În armată, unul dintre cei mai apropiați colegi era instructor de jiu-jitsu. După armată, într-o vizită la mama, am văzut o emisiune pe programul 2 al TVR, Arta Apărării, unde erau demonstrații de Aikido și m-a fascinat atât de tare încât l-am sunat pe prietenul meu și am spus, dă-mi pe cineva că vreau să învăț Aikido. eram cam 27-28 de ani, credeam eu că sunt bătrân. Și mi-a dat numărul de telefon al celui care și astăzi este profesor și care m-a învățat nu doar Aikido, m-a învățat mult mai multe, pentru că Aikido nu este doar o artă marțială sau o modalitate de a umple tricou sau kimono de transpirație, este un mod de viață. Apoi am ajuns în bancă, am lucrat în consultanță în construcții, apoi am ajuns în bancă în zona de investiții, în zona de administrare și în ultimii 13 ani, deci în 2007, am fost numit director într-o altă bancă și am stat acolo vreo 13 ani. Anul trecut, 24 aprilie, a fost prima zi de după bancă. Pandemia bușise, n-aveam voie să facem nimic, trebuia să stăm în casă. Avusesem marele noroc, organizasem un team building undeva la sfârșitul lui februarie și dintr-o dată trezit așa ca și când aș aterizat în altă lume, am reușit să fac tranziția către antreprenoriat. Am făcut un curs care mi s-a părut foarte interesant, cel de Soma Breath Instructor, și am început să țin clase. La început gratuit, apoi am organizat câteva sesiuni contra cost și mi-a plăcut. Ba chiar pentru că și Soma Breath, la fel ca și metoda Wim Hof, presupune într-una dintre etapele pe care le poți petrece intrarea în gheață, am combinat intrarea în gheață făcându-mi astăzi oarecum propria modalitate de a asista oamenii care vor să intre în gheață. Chiar sâmbătă, acum, pentru cei care vin la rapel și la booster, de cei care deja au intrat pentru prima oară în gheață, am convenit că o să facem pregătirea pe baza respirației Soma. Înainte de Soma, de fapt chiar înainte să închei povestea cu banca, fusesem în Spania, pentru că eram prea mulți pentru Olanda, și am dat examenul pentru a deveni instructor pentru Wim Hof. Metoda Wim Hof mi s-a părut fascinantă din momentul în care am descoperit-o. Eu fiind, sau având o frică viscerală față de frig, și stând cu două șosete de când eram mic în picioare, adică eram obișnuit așa să fiu cocoloșit cu două pilote, vara dormeam, atunci când aveam casa la țară, dormeam cu plapuma de iarnă, doar că fereastra era deschisă. Deci, da.
Da, plapuma de iarnă.
Da, exact. Și am fost la un eveniment care s-a ținut aici în București. L-am întrebat pe instructor, băi, cum să fac să ajung și eu instructor? A fost foarte deschis, mi-a explicat ce am de făcut. Chiar m-am ținut de gândul ăsta. Am trecut prin toate etapele Academiei și am fost în martie 2019 la un weekend pentru avansați. În octombrie 2019 am fost la modulul de master. În prima zi de modul am dat examen. Ne dăduseră materiale din care să învățăm, însă nimeni n-a luat în serios examenul ăsta și în ziua respectivă, din 60 de oameni, 20 am luat examenul. În următoarele 4 zile s-au dat reurile și rereurile pentru cei care picaseră examenul. O parte au luat. E, trebuie să spun că dintre cei 60, cred că au rămas vreo 30 activi. Adică udan am fost toți instructori, dar după aia nu și-au mai prelungit toți certificarea. Certificarea presupune un examen din partea de știință care stă în spatele metodei Wim Hof, astfel încât pentru unii a fost un moft. La mine s-a dovedit a fi o necesitate și a trebuit să caut să-mi perfecționez prin toate mijloacele cunoștințele și abilitățile ca să fac povestea asta cât mai interesantă.
Ok, hai să începem aici, că în lista mea de întrebări nu era asta, dar Cum, pentru că Soma, Wim Hof Method, o să vorbim despre fiecare, tocmai pentru că vreau să împărtășim celor care ne ascultă nu doar ce sunt, ci și cum funcționează aceste metode, pentru că de multe ori lumea care le judecă sau le consideră niște prostii, le consideră pentru că nu știe, ca un fundament extraordinar de bine explicat din punct de vedere biologic și chiar științific în spate, dar, dincolo de știință și așa mai departe, ce-ți veni? Sau ce-i veni unui bărbat care a lucrat în bancă, care a lucrat foarte mult în zona de construcții, deci foarte mult în zona de energie masculină, logică, cifre, probabil, mi-închipui, strategii, planificări, să treci în zona de respirație, corp, practic zona de conștientizare de sine, poate chiar înspre zona de spiritualitate, aș îndrăzni să spun. Care a fost shift-ul?
Shift-ul a fost, în primul shift a fost intrarea în zona de Aikido, atunci când am constatat că ceea ce se vede pe saltea nu este ceea ce se simte și niciun procedeu nu poate fi copiat ca în Word, copy-paste, ci totul este complet diferit, complet nou și nu te poți culca pe ureche, măi, știu să fac chestia aia, e ok, de fiecare dată e altceva. Apoi, un alt shift a fost în urmă cu 7 ani și ceva, atunci când m-am apucat să fac yoga. Am un coleg care este motociclist. Mi se pare o asociere ciudată, motociclist și instructor de yoga. E, culmea, am constatat că era aceeași persoană și cu el am început să fac. Apoi, o lună mai târziu, am descoperit un studio care era foarte aproape de mine și ani buni am mers acolo, cu mici pauze. Practic, primii pași în zona de yoga pe care i-am făcut pentru că aveam probleme de somn. Asta a făcut să fie această trecere. Deși eram pasionat, îmi plăcea treaba de energie, dar teoretic. Acum aveam posibilitatea să experimentez cât se poate de concret latura asta a existenței noastre pe care nu o vedem, o bănuim, ne place cum sună, o trecem pe o carte de vizită sau discutăm la un pahar de bere sau un pahar de apă plată cu lămâie diverse concepte, însă când e vorba de a pune în practică, suntem exact precum copiii amititei de 9 luni care învață să meargă, învață să pășească. Avem senzația că știm, însă pe măsură ce experimentăm din ce în ce mai mult, constatăm ce teritoriu vast se întinde în fața noastră și cât de multe de explorat acolo. Inițial credeam că în yoga sunt 3, 4, 5 respirații. Acum, după 7 ani de yoga, pot să spun că știu vreo 40 și sunt multe alte.
Și încă mai ai.
Da, și nici nu le-am experimentat pe toate. Am aflat cum se fac, știu cam cum se fac, am rămas fidel câtorva și pe astea merg mai departe.
Ok, deci ai adus în viața ta această parte și asta e și curiozitatea mea de om care caută și care încearcă să aducă, asta fac constant, să aduc partea de spiritualitate, emoție în viața mea ca să echilibreze partea aia de business, strategie, planificare. Nu pot fără. Și atunci vin și te întreb. În momentul în care au apărut în viața ta Aikido, ulterior yoga, respirația și tot ce aduc ele, cum s-a schimbat viața ta ca bărbat, viața de zi cu zi?
Fac o paranteză. Înainte de Aikido și de yoga, a mai fost un episod care a durat vreo 15-16 ani, timp în care am fost foarte pasionat de teologie. Fratele meu, între timp, a zis, băi, vorba lungă sărăcia omului, a luat hățul în mâini și a plecat. E călugăr de 20 de ani, chiar în Muntele Athos.
Wow.
Ne vedem destul de rar, avem clinciuri ideologice, dar ne înțelegem așa în mare. Am cântat la strană, am luat 5 ani meditație de la un băiat de la o biserică de aici din București, pentru că mă mutasem undeva la țară și îmi plăcea foarte mult biserica de acolo și am zis, băi, să fac și eu ceva, pentru că erau două babe, eu și părintele. Și atunci când am plecat de acolo, erau vreo 30 ceva de oameni în biserică în mod constant. Murise cântărețul. Deci am fost atras de zona asta de spiritualitate mai de demult. Nu a fost așa dintr-o dată. Un capitol care a început brusc. S-au așezat pe parcurs lucrurile cum mi l-a adus viața, cum mi l-a adus Dumnezeu.
Mi-am dorit să fac această cadrare, Bogdan, tocmai pentru a susține, o dată în plus, pentru că probabil știi că asta îmi place să fac, că lucrurile extraordinare pe care le fac oamenii, cum e și munca ta legat de respirație și legat de metoda Wim Hof și tot ce aduci tu în viețile altora, nu sunt lucruri la care să ajungi cu greu. Nu sunt lucruri la care trebuie să cauți soluții în 7000 de direcții și că e destul de simplu să aduci în viața ta asemenea lucruri ca să-ți fie mai bine. Asta mi-am dorit să cadrez în începutul conversației noastre, pentru ca toate celelalte etichete despre care vorbim imediat să se așeze și să fie pentru ascultătorii noștri ceva ușor de atins, să zic așa.
Așa este. E foarte ușor să te apleci într-una dintre direcțiile astea. Chiar una dintre caracteristicile abordării mele în ceea ce privește recăpătarea unui somn de calitate este faptul că marșez pe a-ți recupera, a-ți recăpăta somnul dinspre interior spre exterior, nu dinspre exterior spre interior. Adică nu știu uleiuri care să te ajute, nu știu ceaiuri, nu știu lucruri din afară, însă știu ce poți face tu dinăuntru spre în afară, astfel încât lucrurile să se aranjeze. Iar alinierea asta, am descoperit că rezonează foarte bine și cu zona de yoga, rezonează foarte bine și cu zona de respirație, ele sunt toate interconectate. Nu am găsit până acum ceva care să fie universal valabil și vindecător pentru orice. Toate sunt complementare. Toate sunt complementare și în diverse momente ale vieții, în diverse momente ale activității, în diverse momente ale săptămânii, insist mai mult într-o direcție sau în alta, experimentez și apoi văd cum mă simt. Noi foarte mult stăm în cap și dăm deoparte modul în care ne simțim. Și gheața, și respirația, și yoga nidra, și yoga ninja. Yoga ninja e un pic la mișto pus acolo, pentru că sunt posturi inversate, posturi din alea aproape imposibil de atins din prima. Stai într-o bână și în cap, stai în cap și mâinile depărtate. Sunt foarte multe posturi. Toate astea țin cont de modul în care reușești tu să te aliniezi cu tine. Pentru că și atunci când intri în gheață, nu te gândești la aoleo, vine întreținerea, băi, am uitat să plătesc telefonul, băi, parcă aveam azi o întâlnire. N-ai cum să reziști. Oricum nu e vorba despre rezistat. Însă n-ai cum să stai acolo în gheață și să te gândești la altceva decât la modul în care te simți în acel moment. Iar modul ăla este un mod unic, de fiecare dată altul, și atunci, practic, este o ieșire, așa văd eu lucrurile, este o ieșire din zona de pilot automat și îți dai voie pentru câteva minute să trăiești, să experimentezi complet o stare care ne este la îndemână foarte ușor, o stare care ne aduce sănătate, care dă ceasul înapoi și intrarea în gheață și respirația au efecte puternice anti-aging și pe care o putem face singuri. Nu avem nevoie de nimic. Eu pe toți care vin la mine îi învăț cum să-și facă singur programul. E drept, în momentul în care avem un eveniment, facem lucruri un pic mai complexe, un pic mai complicate, pe care nu le încurajezi să le faci singur acasă. Ai nevoie de cineva lângă tine. Însă lucrurile de bază le putem face și moșii noștri le-au făcut. Nu i-am spus metoda Wim Hof. Am un prieten foarte bun care studiază Tummo, predă Tummo. Tummo este o artă tibetană. Unul dintre efecte este că se produce atât de multă căldură încât un călugăr care dorește să obțină titlul de lama băgat în apă, în copcă, seara, până dimineața n-are voie să facă gheață în jurul gâtului. Atât de multă căldură produce corpul. Ore. Noi toți suntem capabili să facem chestia asta. Închid paranteza. Prietenul ăsta al meu îmi povestea de bătrâni de la el din sat care iarna umblau desculți prin zăpadă. Nu pentru că erau săraci, erau oamenii bogați ai satului, ci pentru că voiau să simtă zăpada, voiau să simtă natura, voiau să se simtă în comuniune cu natura. Ei nu explicau așa. Așa au vrut în ziua
așa aia. Așa am simțit, da.
Uh-huh. Exact. Noi ne-am cam îndepărtat, am pus tot felul de bariere în jurul nostru, ne-am izolat în case, în blocuri. Vrem să trăim, vrem să avem o viață liniștită, o viață plină de realizări, Însă rupem toate legăturile cu sursa, cea care ne dă energie. Primul pas pe care îl recomand atunci când ai probleme de somn este să ieși dimineața din casă, să prinzi răsăritul, să prinzi apusul. Ele sunt fundamentale. Sute de mii de ani am trăit într-o ciclicitate care presupunea expunerea la răsărit, expunerea la apus. Dintr-o dată, pentru că avem confort, pentru că avem meeting, pentru că trebuie să aranjăm prin casă, trebuie să facem curat, nu ieșim azi deloc, deși stăm la curte, să zicem, ne rupem. Ori nu funcționăm așa.
Da. Noi am evoluat probabil tehnologic și ca obiceiuri și ca fel de a trăi, dar biologic.
Exact.
Suntem tot acolo și ne prefacem că nu e așa, ne prefacem că nu avem ciclurile circadiene, dar ne frustrăm când ne trezim și suntem mai obosiți. Păi te-ai trezit exact în mijlocul celui mai adânc somn al tău, s-ar putea să nu fie bine că faci asta, s-ar putea să nu fie bine că tu n-ai ieșit afară din casă măcar 4 ore astăzi, 2 dimineața, 2 seara, du-te, du gunoiul mai încolo un pic, nu chiar la parterul blocului, fă ceva să ieși din casă. Biologia umană a rămas la fel, deși așa obiceiurile s-au schimbat și pentru că obiceiurile s-au schimbat, noi ne mințim că, vezi, Doamne, am evoluat. Biologic, nu. Biologic, corpul nostru este la fel de dependent de natură, cum era și mai de mult, doar că am învățat să nu mai fim dependenți din punct de vedere a mâncării, de exemplu.
Da, pentru că trăim o vară veșnică. N-am fost obișnuiți în ultimii 100, poate 150-200 de ani. Am început să experimentăm vara veșnică și cei care au trăit în condiții destul de grele la țară, nu știu de vara veșnică decât de ultimii 20-30 de ani, dar noi trăim acum o vară veșnică și nu suntem obișnuiți cu așa ceva. Este ca atunci când, cum să spun, îți asiguri sau îi asiguri corpului tot ce are nevoie de dimineața până seara, cu 3 mese principale, 2 gustări, apă la discreție, ori el nu mai este provocat să-și atingă potențialul, pentru că partea de bază o are la dispoziție.
Da.
Despre asta este gheața, despre asta este respirația. Intrăm în niște zone, uite, elementul care le poate conține pe toate se numește hormeză. Hormeza are o poveste foarte interesantă. Hormeza este expunerea în mod conștient la un factor de risc suficient de intens încât să lase niște urme, dar nu atât de intens încât să spună viața în pericol. Exercițiile fizice, alergatul, de exemplu, este o formă de hormeză. Fasting-ul, pe care am început să-l facem în ultimii ani, iarăși este o formă de hormeză. Expunerea la soare, expunerea la frig, sauna, sunt forme de hormeză. Nu poți să stai 9 ore în saună la 70 de grade, mori. Însă dacă stai 10 minute, 15 minute, e un boost pentru sănătate. La fel și respirația. Fără respirație, mori. Însă dacă o faci într-un anume fel, poți să rămâi fără să respiri minute bune și chiar, spuneam mai devreme, dai ceasul înapoi făcând treaba asta. Și o să explic imediat cum se întâmplă lucrurile. Cum a apărut hormeza? Prima testare documentată a hormezei, undeva înainte de Hristos, cred că secolul 4, unul din împărații Pontului, pe nume Mitridate al V-lea, a fost asasinat. Băiatul lui, părinții n-au avut prea multă fantezie în a-i găsi numele, Mitridate al VI-lea, a fost luat de niște prieteni și dus în pădure la niște bătrâni înțelepți. Bătrâni ăștia înțelepți, timp de vreo 9 ani, zi de zi au dat mici lingurițe cu o travă. Hai să încercăm și cu asta, hai și cu asta, în doze foarte mici, astfel încât el a devenit imun la o travă. În 9 ani au crescut dozele suficient de mult încât, dacă ar fi luat un om normal lingurița respectivă de o travă, sau un cal, ar fi murit pe loc. Mitridate al VI-lea, eroul nostru, n-a pățit așa ceva. Pe la 20 de ani a revendicat tronul din Pont, l-a recâștigat și după vreo 2-3 ani, un prieten bun, pentru ce sunt prieteni, a încercat să-l otrăvească. S-a prins și a făcut ordine în împărăție. Se știa de atunci hormeza. Deci oamenii ei au dat în mod conștient o travă ca să se obișnuiască cu ea și devină imun. Dacă bei în fiecare zi ceai de sunătoare, timp de 2 luni jumate, la un moment dat sunătoarea nu o să-și mai facă efectul. Corpul tău se obișnuiește cu elementele pe care îi le dai zi de zi. Sau să ai nevoie, cum e și cu cafeaua, o să ai nevoie de două
Mai
căni
mult.
după o lună. Nu o să mai ajungă una ca să te simți în formă. După aia o să ai nevoie de trei, după aia și noaptea. Deci asta este hormeza. Asta îmi face și respirația, asta face și gheața. Deranjează niște sisteme pentru ca mai apoi corpul să facă un herup, să nu numai se repare, dar să devină mai puternic. A spus-o și Nietzsche, ce nu mă omoară, mă face mai puternic. Evident, el se referea la un pic la altceva.
Dar luăm vorba că se potrivește.
Exact. Dar Paracelsus sau Hipocrate au spus singura diferență dintre o travă și medicament este doar de doză.
Exact. Hai să ne întoarcem exact la etichetele care cuprind exact munca ta. Pentru că mi-a plăcut foarte mult cum ai explicat faptul că sunt complementare toate elementele care țin de spiritualitate și că nu sunt separate. Și când mă uitam la tine pe Facebook la etichete, eram totul e complementar. Adică tot ce ai făcut tu, fiecare pătrățică pe care ai adunat-o la ceea ce astăzi este metoda ta, pentru că chiar dacă ai învățat Wim Hof de la Academia respectivă sau Soma Breath de la Academia respectivă, felul în care le faci, le legi, ce pui în ele este a ta. Asta e o credință pe care eu o am, că omul sfințește locul și în același timp sfințește și instrumentele pe care le are în locul respectiv. Deci chiar dacă învăț și eu să fac Soma Breath, o să fie diferit de felul în care faci tu. Hai să vedem exact asta. Ce este Soma Breath?
Soma Breath este o modalitate de a face o respirație urmată de o retenție pe gol, o apnee pe gol, iar la final de o scurtă apnee pe plin. Este identic cu Wim Hof, numai că diferența dintre Wim Hof și Soma Breath este faptul că Soma Breath presupune obținerea unui ritm. Este o respirație ritmică. La Wim Hof tu ți impui ritmul. Sau urmărești numărătoarea celui care ghidează. La Soma Breath auzi ritmul și ai niște bituri pe care le accentuezi. Există mai multe variante de melodii. Ele nu se găsesc pe piață, melodiile sunt în bagajul de instructor și se aude în urechi. Se aude in, two, three, four, out, two, three, four. Ei, să păstrează ritmul ăsta, sau poate să devină mai accelerat, sau poate să devină mai lent. Ideea este că în momentul în care respiri ritmic, senzația de încărcare, de loading, este mult mai puternică, mult mai intensă și apare mult mai repede. Wim Hof este o metodă liberă. N-ai nevoie de nimic altceva. Poți să faci respirațiile, poți să-ți pui un timer sau poți să nu pui un timer, nume respirațiile și ești pregătit complet să intri în gheață după prima sesiune de respirații. Soma merge într-o altă zonă. Impune un ritm, senzațiile pe care le ai în corp sunt mult mai intense și mult mai interesante, sunt diferite. Nu sunt mai bune sau mai rele. Nu există așa ceva. Sunt altfel. Iar la sfârșit ajungi să stai într-o stare foarte rară pe care vechile tratate yoghine o denumesc Nishesha Recheaka Kumbhaka. Nu e nevoie să ții minte numele ăsta. Pur și simplu există și nu e inventat acum în secolul 20 sau secolul 21, ci este vorba de o stare în care ești într-o apnee, nu-ți dai seama dacă e pe plin sau pe gol, este starea în care nu simți nevoia să mai respiri. Și chiar la Cluj am avut niște băieți când am fost acum și am băgat în gheață, care mi-au zis, băi, am trăit așa o stare minunată în care nu simțeam nevoia să respir. Abia după aia le-am explicat cum e cu starea asta, că dacă le-aș fi spus la început, s-ar fi gândit, mamă,
o căutau.
Am atins starea aia. Exact, o căutau. Așa, neavând nicio țintă, pur și simplu au experimentat-o, s-au minunat de ea, au fost uluiți și după aia au conștientizat că există, ea a fost studiată. Asta face Soma, separat de, sau comparativ cu Wim Hof. Poți ajunge și prin respirația Wim Hof la starea asta, doar că ai nevoie de un pic mai multă intensitate. Amândouă se termină cu intrat în gheață. Presupun amândouă diverse modalități de a face respirația, inspir pe nas, expir pe gură, inspir pe gură, expir pe gură. Eu recomand inspir pe nas, expir pe gură. Dacă vreodată ai fost capabil să respiri pe nas și acum ai de viață de sep și ai nasul înfundat, poți să respiri pe nas. Am avut oameni care mi-au spus la Timișoara, de exemplu, băi, eu nu mai respir pe nas de ani buni. Și după prima serie de respirație, am simțit din nou cum e să respir pe nas. Deci respirația face minuni fără să dai seama. E nevoie numai să o practici.
În momentul în care vorbești despre Wim Hof sau despre Soma, acest proces de respirație este ceva ce lumea acceptă un pic mai ușor decât climaxul, finalul de și acum ne băgăm în gheață. Foarte multora dintre noi, și mă bag în această categorie, că știi că nu mi-a ieșit nici cum să vin, dar nu mi-a ieșit să vin pentru că frică, nu că întotdeauna logistic, dar se va întâmpla, am așa un feeling că se va întâmpla curând. Cum îi explici cuiva care are o frică, cum ai spus și tu, viscerală, de băgat în gheață, de apă rece, cum îi explici cuiva senzația pe care o ai când treci prin acest proces? Pentru că, exact cum spuneam, procesul de Soma sau Wim Hof se încheie cu băgatul în gheață și procesul în sine de respirație pregătește băgatul în gheață. Zic bine?
Da, așa e.
Deci, practic, nu e ca și când pornesc eu dușul acasă rece pe mine și mă enervez că, da, ce rece a fost, ci este un ritual în sine care la final se completează cu această băgare în gheață. Dar totuși, cum îi explici unui om căruia este al naibii de frică să se bage în gheață?
Asta e motivul pentru care partea de teorie pe care o expun atunci când am un eveniment durează 2 ore, 2 ore jumate, poate chiar 3 ore. Sunt 3 ore numai de explicații. Ideea este în felul următor. În momentul în care noi hiperventilăm, dăm afară bioxid de carbon. Stricăm un pic echilibrul la nivelul gazelor din țesuturi. Faptul că dăm afară bioxid de carbon ne ajută să putem avea retenții apnei pe gol din ce în ce mai lungi. Pentru că bioxidul de carbon este cel care comandă inspirul, nu oxigenul. Nu rămâi fără aer. Asta este o expresie populară care nu are nicio bază științifică. Corect ar trebui să spui am atins toleranța la bioxidul de carbon. Deci ăsta este plămânul meu. Și am dat afară din el bioxid de carbon. Au mai rămas 2 degete pe fundul borcanului. Până se acumulează din nou bioxid de carbon ca să se apese butonul care să-mi comande inspirul, am la dispoziție mai mult timp. E, în timpul ăla, saturația de oxigen din sânge scade. În momentul în care această saturație a scăzut sub 85%, în 1932-34, mai știu exact când, un grup de cercetători ruși a observat că atunci când saturația de oxigen scade sub 85%, celulele stem devin active și încep să repare țesuturi. Această scădere a saturației sub 85% se produce cam la 1 minut și jumătate de apnee pe gol. Ăsta este rostul hiperventilației. Unul dintre rosturi. Pentru că rostul principal este să arunci adrenalină în corp, astfel încât să dea în jos procesele inflamatorii. Eu dacă intru acum nepregătit în gheață și fac chestia asta 10 ani, probabil că o să am articulațiile destul de casante peste o vreme. Însă dacă fac pregătirea cu respirație, nivelul de inflamație scade, intru ca și când aș intra prin nisip sau prin apă caldă. După această perioadă de apnee, care la Soma se face în mod voit mai lungă, prin diverse mijloace, diverse mici tertipuri, urmează o retenție pe plin care reechilibrează cele două gaze. E nevoie să fie ca aceste două gaze să fie în echilibru. Avem așa percepția că oxigenul e gazul bun și bioxidul de carbon e gazul rău. Nu, da. Ele împreună fac echipa pentru ca noi să putem funcționa în mod corespunzător. Dacă hemoglobina, care este autobuzul care duce oxigenul din plămâni la țesuturi, nu primește la schimb de la celulă bioxid de carbon, nu lasă oxigenul. Degeaba am oxigen în sânge dacă n-am suficient bioxid de carbon produs la nivelul celulei. Ori ăsta se face printr-o echilibrare a funcțiilor. Nu poți să respiri respirația Wim Hof sau Soma de dimineața până seara. Aș sta într-un dezechilibru continuu. Ar fi ca și când aș avea o hiperventilație din asta continuă și practic scad toleranța la bioxidul de carbon. Pe perioade scurte e ok să dau afară bioxid de carbon mult. Însă dacă o fac în mod constant pe o perioadă foarte lungă de timp, nivelul la care se setează acel buton care apasă inspirul devine din ce în ce mai jos și atunci practic am la dispoziție doar câteva secunde din momentul în care mi-am oprit respirația până când se completează cu dioxid de carbon, se apasă butonul, pentru că altfel intru în panică. Surprinzător sau nu, în spatele lipsei sau în spatele butonului acesta de, care îți arată nivelul de dioxid de carbon care a fost atins, se află niște centri care sunt situați în altă parte a creierului și nu au legătură cu amigdala.
Uh-huh.
2009 s-a descoperit lucrul ăsta când un medic american a luat o pacientă care avea vreo 40 de ani și care pe la vârsta de 90 ani a dezvoltat o boală, un sindrom foarte rar, sunt vreo 400 de oameni în lume, dar ea și cu doi frați gemeni din Germania, Vite Urbach se numește sindromul, practic se dezvoltă țesut adipos acolo unde n-ar trebui să fie. E, lor nu s-a dezvoltat în creier, astfel încât amigdala a fost prinsă de un strat de țesut adipos și a, nu știu, și-a pierdut din activitate. N-a mai putut să facă nimic. Ei, dacă arătai niște fotografii cu atrocități, cu soldați morți, cu, și ea nu simțea nimic. Ea nu putea să recunoască de pe fața celor din jur emoțiile.
Emoții.
Și atunci au spus, băi, uite, hai să încercăm cu bioxidul de carbon. Și a luat-o doctorul ăsta Feinstein, i-a pus pe față o mască și i-a explicat, uite, când o să dau de robinetul ăsta încoace, o să plece din butelia asta niște bioxid de carbon un pic mai mult decât ești tu obișnuită. Faci semne cu mâna dacă nu te simți ok. Când a dat el drumul la robinet, a smuls, a rupt masca de pe față și numai când o vedea nebunea de frică.
Wow.
Pentru că în centrii din medula oblongata, din bulbura hidian, o porțiune care este până în zona amigdalei, multe parte de zona amigdalei, acolo erau centri care scanau în permanență nivelul de dioxid de carbon. Avem mai mulți senzori care caută să afle nivelul de dioxid de carbon și pe care nu interesează nivelul de oxigen. Acum 400-500 de milioane de ani, gazele nu erau așa dispuse, nu era 21,5% oxigen la nivelul mării, erau 4-5% oxigen, 4-5% dioxid de carbon, acum sunt 0,04% în aerul inspirat dioxid de carbon, adică mult, mult mai puțin. Ori noi, ca să putem respira, avem nevoie de oxigen. Dacă mediul presupunea prea mult dioxid de carbon, vietatea respectivă trebuia să fugă.
Uh-huh.
Și astăzi, dacă ai un ceas deștept și faci respirația Wim Hof sau Soma și intri în apnee, constați că la finalul apneei, nivelul de stres de pe ceasul deștept arată că e foarte mare. Mm-hmm. Deci, dintr-o dată, creierul tău percepe, până atunci a fost liniște, a fost nivelul de stres, a fost fantastic de mic. Dintr-o dată, a crescut.
Senzorii s-au activat.
Acel nivel al dioxidului de carbon care comandă inspirul și creierul intră într-o panică atât de mare încât folosește toate mijloacele ca să dai afară surplusul de bioxid de carbon.
Hmm. Asta este explicația mega științifică legată de, da, frate, trebuie să învățăm să respirăm.
Exact. Trebuie să învățăm să respirăm și, uite, profit de această ocazie pentru a-mi anunța în mod public a nu știu câta oară intenția de a distruge un mit care încă există în sălile de fitness, în sălile de yoga, pe la psihoterapeuți, mitul respirației profunde care relaxează. Din punct de vedere fiziologic, nu relaxează. Acest nu relaxează. N-are nicio legătură cu relaxarea. Este o hiperventilație. O hiperventilație un pic mai scurtă. Noi, în mod firesc, avem nevoie să ventilăm undeva 3-4 litri pe minut. Când faci 10 respirații din astea profunde, poți să ajungi la 40 de litri pe minut. Deci, odita mai hiperventilația. Exact. Mm. Dând afară bioxid de carbon, deci bag o cantitate mare de aer și sunt nevoit să o dau afară prea mult bioxid de carbon. Și atunci nivelul firesc îl dau din ce în ce mai mult în jos. Dacă știi, sunt persoanele care au probleme de respirație, care au plămâni paradiți, ei respiră ceva de genul ăsta.
Scurt, da.
Foarte scurt. Respirația e nevoie nu să fie scurtă, ci să fie insesizabilă. Uită-te la cineva care doarme.
Uh-huh.
Nu la cineva care sfore, la cineva care doarme. La cineva, un copil care doarme. O să observi că la un moment dat poți să-i pui mâna la nas. Băi, ăsta mai respiră?
Da,
așa. Aia este respirația firească pe care o facem. Suntem proiectat să o facem atunci când nu facem un efort fizic. Atunci când facem un efort fizic sau când suntem în mijlocul unui efort intelectual sau în mijlocul unui stres, automat se produce bioxid de carbon. Bioxid de carbon este molecula stresului. Avem la dispoziție două variante. Și o să arăt cele două variante. Asta este rezervorul meu de bioxid de carbon.
Da. Bogdan are în mână acum un dop de sticle de apă.
Așa. În momentul în care se varsă în dopul ăsta bioxid de carbon, el la un moment dat o să se umple.
Da.
Și atunci ai nevoie să-l dau afară. Cum? Prin respirație. Asta e cea mai simplă variantă, dar și cea mai păguboasă. Pentru că, în realitate, cea mai bună variantă este să transform acest mic recipient în acesta.
Să măresc recipientul.
Să măresc recipientul, să fiu capabil să conțin mai mult volum de bioxid de carbon. Iar asta se face printr-o serie de exerciții. Și Wim Hof și Soma au în mod secundar beneficiul ăsta. Cresc toleranța la bioxidul de carbon. Mă obișnuiesc cu un nivel mai mare de bioxid de carbon în mod conștient și îi spun creierului, bă, stai liniștit că tot
așa
este
bine.
Control. Nu ai de ce să te panichezi. Și pe măsură ce fac în mod constant exercițiile astea care presupun creșterea toleranței la bioxidul de carbon, nivelul de bioxid de carbon pe care îl poate conține plămânul meu devine din ce în ce mai mare. Profesorul meu de respirație, respirația are de multe feluri. Poate să fie și yoghină, poate să fie și numai judecare, poate să fie soma, așa. Profesorul meu de respirație funcțională poate să stea după un inspir și un expir din ăsta insesizabil 90 de secunde liniștit fără să respire.
De când vorbim îmi vine constant să trag aer în piept.
Asta este o măsură a sănătății. Și o măsură a sănătății sistemului nervos. Pentru că sistemul nostru nervos în permanență scanează mediul în care ne aflăm pentru a determina dacă e nevoie să sau nu să ne pună la dispoziție energie, astfel încât să ne luptăm sau să fugim. Dacă mediul, și vorbim nu numai de mediul exterior, vorbim și de mediul interior, este sigur perceput pentru sistemul nervos, nu are de ce să schimbe starea. Deci dacă eu intru într-o apnee, el va schimba starea în momentul în care apneea devine mult prea mult pentru el. Dacă durata apnei este scurtă, înseamnă că nu e confortabil cu ea. Dacă durata e lungă, este confortabil cu ea. Ori intenția mea este să duc apnea asta cât mai mult. Un alt profesor al meu cu care am făcut respirație, prin, nu mai știu, 2017-2018, a stabilit un record, 2016-2017, un record de stat sub apă fără să respire, 22 de minute și 10 secunde. E drept, el s-a, înainte a respirat oxigen pur. Dar 22 de minute, 10-15 minute sunt obișnuite pentru scufundătorii de adâncime, cei care se scufundă fără butelii de oxigen în spate. Dar ei fac un antrenament pe care îl fac în fiecare zi. Nu e o chestie de weekend. Ei își măresc capacitatea pulmonară. Stig Severinsen, acest domn cu care am lucrat, a avut, la momentul la care a stabilit recordul, 14,4 litri capacitatea plămânilor. Ori capacitatea unui plămân de om normal e undeva 2 litri jumate, 3, 4 litri, depinde dacă e sportiv, dacă e antrenat.
Da.
După 6 luni, scăzuse la jumătate capacitatea plămânilor lui Stig. Nu s-a mai antrenat. El a avut nevoie pentru record.
Bun, hai să mergem exact pe firul ăsta. Dacă nu sunt Stig, dacă nu vreau să fac Soma sau Wim Hof pentru a obține diverse premii, recorduri și așa mai departe, la ce ne ajută pe noi, adulții, în viața de zi cu zi, să învățăm aceste tehnici de respirație?
În spatele majorității afecțiunilor pe care le avem stă o respirație deficitară. Dacă ai probleme de somn, clar, respirația dă rateuri. Problemele de circulație, iar și au în spate o respirație proastă. Chiar și probleme de digestie. Trebuie să ne gândim că noi de slăbit, sau deșeurile când le evacuăm, nu le evacuăm așa cum suntem tentați să credem. Cam 85% din deșeuri pleacă pe gură, pe nas, prin respirație. Restul le simțim mai puternic, le simțim prezența, dar ăștia 85% nu prea îi simțim. Însă pe aici se duce greu. Iar în momentul în care slăbim, de exemplu, grăsimea este evacuată după ce e spartă, nu prin transpirație, tot prin respirație. Sunt niște legături chimice care se desfac și toți compușii ăștia sunt eliminați. Deci nu te duci la baie mai des dacă atunci când ești, când slăbești. Te duci la fel de des, dacă bei mai multă apă.
Dar undeva se duce grăsimea aia care se sparge. Ce interesant.
Exact. Asta este unul dintre aspecte. Să nu uităm faptul că la noi, moșii noștri, cel puțin prin zona de Ardeal, pe vremuri se adunau în case, iarna în special, când nu prea era nimic de făcut prin curte, și făceau o formă de meditație. Se numea cunoașterea interioară. Astăzi se numește Vipassana, că sună mai occidental, mai oriental.
Oriental, da.
Mai înainte se numea cunoașterea interioară. Chiar pe undeva la vărsarea Dunării în mare era un centru în care se adunau în mod constant oamenii și pentru că reprezentau un pericol pentru autoritățile acelei vremi, domnitorul Cuza a ordonat să se construiască o cazarmă, astfel încât lumea să nu se mai poată aduna în acel loc. Ei, oamenii se adunau acasă și făceau această vipassana, această cunoaștere interioară, atenția pe respirație. Deci nu are nimic diferit față de vipassana, așa cum o știm din Orient. Era exact același lucru. Și am cunoscut o persoană care provine din doi părinți care amândoi au predat meditație. Oameni cu 4 clase, dar care predau această cunoaștere interioară bazată pe atenția asupra respirației. Nu sunt inventate acolo, ele au fost dintotdeauna, au fost aici. Gândiți-vă că isihasmul presupunea rostirea unei rugăciuni cu atenția pe inimă și coborârea minții în inimă. Astăzi par chestii abstracte, foarte abstracte. Însă, în realitate, oamenii așa puneau în cuvinte stările pe care le învățau de la unul altul. Iar isihasmul, atunci când a devenit foarte prezent în Biserica Ortodoxă, nu a fost inventat, nu a apărut dintr-o dată. El a fost dintotdeauna acolo. Wim Hof n-a inventat apa rece.
Asta am vrut să zic. Că, practic, Wim Hof este unul dintre oamenii care a luat aceste tehnici care existau de demult și le-a pus într-un proces cap-coadă pe care poate să-l susțină într-un workshop de 20 de minute sau de o zi întreagă și adaugă sau scoate lucruri din procedura în sine. Pur și simplu s-au îmbrăcat niște obiceiuri în tehnici, le-am dat niște nume ca să fie mai ușor să le aducem în viața noastră, despre care, și ne întoarcem sau închidem bucla, ne-am deconectat de la ele. Nu înseamnă că ele n-au existat, nu înseamnă că ele nu au un impact. Dacă eu nu știu cum funcționează metoda Wim Hof, nu înseamnă că ea nu produce rezultate, înseamnă că eu nu știu despre ea. Aș vrea să mai adaug în discuție importanța somnului. Pentru că între etichetele tale scrie Sleep and Energy Coach. Și te întreb, așa, din rolul de purtător de cuvânt a scepticilor adulți, avem noi nevoie să ne învețe cineva să dormim? Adică, serios?
Fiecare dintre noi poate să-și dea seama cât de bine a dormit, după cât de bine se simte pe timpul zilei. Nu avem nevoie de ceasuri, de gadgeturi, de brățări, de pur și simplu ești atent la modul în care te simți. Dacă nivelul tău de energie este jos, calitatea somnului a fost proastă. Pentru că între nivelul de energie de peste zi și calitatea somnului e nevoie să fie un ecart cât mai mare. Atunci când dormi lemn, peste zi ai un nivel de energie foarte, foarte ridicat. Dacă ele aproape că ajung să se confunde, dormi de parcă ai fi treaz și ești treaz de parcă ai dormi. Și am cunoscut persoane care erau în zona asta. În momentul în care ai suficientă energie încât să-ți poți duce la îndeplinire toate visele tale, e clar că somnul e ok. Și uite, mă jucam mai devreme cu un abțibild, o bucată de leucoplast. Este dintr-o bandă kineziologică și este cea mai bună, cea mai simplă modalitate de a-ți asigura un somn de calitate. Știu că va părea un pic ciudat, E vorba de un ștraif de un centimetru lățime dintr-o bandă kineziologică, se găsește la tehnica medicală, vreo 25-30 de lei, un suș, te ține cam vreun an de zile. Tai un ștraif de genul ăsta și îți lipești buzele.
Da.
Îți lipești buzele astfel încât toată noaptea să dormi respirând doar pe nas. În momentul în care dimineața te trezești cu gura uscată sau te trezești cu durere de cap sau te trezești, știu eu cum, e clar că ai respirat pe gură. Și lucrul ăsta, deci ștraiful ăsta pe care l-am ototolit aici și nu mai pot să-l dezlipesc, are rolul de a te forța, într-un fel, să respiri doar pe nas. În gură avem niște senzori de panică. În momentul în care respirăm pe gură, noaptea sau ziua, dar pe noi ne interesează noaptea, că m-ai întrebat de somn, automat creierul iese din somnul profund. Intră în zona de pregătire. Băi, am respirat
Ceva,
pe
trebuie să
gură,
fim atenți, da.
exact, ceva se întâmplă, trebuie să fiu pregătit. Și te scoate din somnul profund. Am cunoscut oameni care au avut probleme de sănătate mari. Adică o doamnă din Anglia, acum 9 ani, a avut o operație de cancer la sân, în urma căreia a făcut și un tratament cu citostatice și a rămas cu probleme de somn. A încercat tot. Și anul trecut a dat peste site-ul meu. Eu tocmai începusem o grupă experimentală cu niște fete în care și practicam yoga nidra, astfel încât am invitat-o și pe ea să se alăture. Mi-a dat niște mesaje, pe unele dintre ele nu le pot da publicității. A zis așa, băi, e prima oară când dorm după atâția ani, 6 ore legate noaptea. Nici când eram copil nu dormeam atât de bine. Dorm și ziua. Numai dacă intru în yoga nidra, reușesc să-mi rezolv problemele astea. Chiar copiii mă întreabă, mama, ai fumat ceva? Era
Că
foarte
dorm prea
calmă.
mult, da.
Nu, ea era foarte calmă și ea era pe stilul
Agitată și,
bun, da,
da.
agitată. Zice, uite, astea sunt niște chiftele zen. Ea e româncă, stabilită în Anglia. Și mai face chiftele. Așa. E, toate astea se îmbină. De yoga nidra n-am spus nimic pe Facebook, însă este unul dintre lucrurile cu care mă ocup. Iarăși n-am spus nimic pe Facebook de faptul că sunt și terapeut masor. Chiar astăzi mi-am cunoscut viitoarea echipă și în câteva săptămâni dăm drumul la un cabinet în zona Piaței Dorobanților din București, unde le combin pe toate și majoritatea celor pe care i-am întâlnit astăzi combină mai multe tehnici tocmai pentru a îi ajuta pe ceilalți, nu printr-una, ci prin efectul holistic al 3-4, puse la un loc, să-și rezolve diversele probleme.
Pentru că totul este despre complementaritate, nu despre
Exact.
exclusivitate. Nu dacă faci Soma înseamnă că nu ar trebui să mai faci Wim Hof sau dacă e chestia asta în momentul în care apar, nu știu cum să le zic, tehnicile, da? Fiecare cu pătrățica ei, oamenii nu mă mai duc să fac Soma că deja am făcut Wim Hof. Nu se exclud, ele se completează și atunci în momentul în care înțelegem asta, înțelegem și de ce dormitul foarte bine are legătură cu felul în care te comporți pe parcursul zilei, care fel în care te comporți îți aduce rezultatele pe care le dorești sau nu. Complementaritatea în tot ce facem și în cum existăm, există și în tehnicile care ne ajută să existăm mai frumos. Zic bine?
Așa este. Așa este, așa este. Uite, de exemplu, mi-e place foarte mult să fac masaj reflexo, cel în talpă.
Și mie îmi
Și
place.
am fost într-un retreat de masaj și am descoperit acolo că se poate face și altfel decât cum am învățat. Și într-un mod foarte blând, în retreat-ul ăla, toți cu care am lucrat au adormit în timp ce le făceam masajul ăsta. El se știe, mamă, mă doare, o să mă doară talpa. N-a
Da.
durut pe nimeni. N-a durut pe nimeni talpa, toți au adormit. Iar rezultatele au fost super interesante. Deci nu există o variantă de a face ceva, există foarte multe variante și important este să rezonezi. De-aia, uite, de exemplu, noi suntem, în clipa de față, suntem 4 instructori Wim Hof în țară și eu am fost, de exemplu, când am fost la Cluj, a venit colega mea din Cluj la mine, eu am fost a doua zi la evenimentul ei. Cu colegii din București vorbim, unul dintre colegi, pentru că el e într-o perioadă în care nu prea mai simte să facă, mi-a trimis dintre cei doritori de la el, a trimis la mine, când a fost un alt coleg al nostru în Moldova, i-am trimis eu acolo pe cei care mă întrebaseră pe mine când ajung acolo. Adică fiecare are modalitatea lui de a da mai departe. Ori e foarte posibil să nu rezonez cu modul în care văd eu lucrurile. Eu am background-ul ăsta cu yoga, cu spiritualitate. Unul vine din zona de întreținere corporală, celălalt vine din zona de astrologie. Fiecare îmbracă altfel povestea. La fel este și cu yoga nidra, la fel este și cu altele pe care le facem. Sau uite, drenajul limfatic. Dacă te uiți la un cabinet, un drenaj limfatic poate să ți-l facă în 50 de minute tot corpul. Nu e, n-apuci nici să faci duș cum trebuie în 50 de minute. Un drenaj limfatic pentru tot corpul poate să dureze 5 ore. Ori nimeni nu își permite să își rupă 5 ore ca să facă un drenaj limfatic. Asta până când nu află
cât de interesant
și ce beneficii are.
Exact. Prima dată când mi-a făcut acum câteva luni, când mi-a făcut primat, mi-a făcut doar la partea de cap și la maxilar, pentru că am în continuare niște tensiuni aici, niște limfă de plimbat, cum zic eu. Când a pus mâna și a apăsat prima dată, a fost Dumnezeule, deci incredibil cât de tare m-a durut. Și s-a uitat așa la mine și a zis, avem de lucru, o să stăm un pic mai mult astăzi. Dar după câteva ședințe a ajuns să-mi placă și a zis, ok, e un semn bun faptul că a dispărut durerea și că nu te mai încordezi atât de tare când pun mâna. Dar dacă nu aș fi știut că e un proces care are nevoie să mă duc o dată, de două ori, de trei ori, prima dată la cât de tare m-a durut, aș fi plecat de acolo, știi cum? Aș fi fugit, pentru că era foarte mare tensiunea și încordarea și... Apoi mi-a zis, e un proces de vindecare, de curățare, de... Sunt probabil ani de zile în care ai stocat, încleștat maxilarul, ai adunat acolo lucruri. Acum dăm câteva luni măcar, nu ani, dar măcar câteva luni să-l deblochezi. Și te întreb, suntem atât de mulți dintre noi care nu știm că nu știm că se poate trăi fără durere, se poate trăi mai bine, mai ușor. Ce îi spune unui om, unui ascultător care ascultă acest episod și care nu știe să vină sau să nu vină la un băgat în gheață, cum zici tu, să vină la un curs de yoga sau să nu? Ce îi spune unui om care nici nu respinge ideea, dar nici nu este foarte convins, ca să-l sprijini și să-l încurajezi să facă pasul, să încerce?
I-aș pune o întrebare. Ce-ți dorești tu cu adevărat? Și aș continua să investighez ce-și dorește cu adevărat. Pentru că de-a lungul timpului am dat peste oameni care voiau să se simtă mai bine acum, ca să nu-i doară spatele când sunt bătrâni, când se apleacă după chei, și alții care pur și simplu voiau să fie elastici și în formă, fit, și la bătrânețe. Chiar dacă pot părea unul și același lucru, de fapt sunt două abordări diferite. Unii fug de durere, ceilalți caută plăcerea. Și am observat că marea noastră majoritate cam în zonele astea merg. Cei mai precauți, un pic mai anxioși, care vor să fugă de durere, și cei care sunt mai exploratori și care se duc către zona de plăcere. Nu neapărat acel soi de plăcere, ci plăcere în general, să te simți bine. Și eu am început cu Aikido. Partea asta de mișcare fizică combinată cu latura energetică. Apoi am ajuns la yoga. Atunci când exploram yoga, eram înnebunit după Hatha Yoga. După Hatha Yoga am descoperit Yin Yoga și zic, uite ce interesant, parcă mi se pliază mai bine. Și am migrat către Yin Yoga. După aia m-am dus în extrema cealaltă, către Kundalini Yoga. Zic, am rezolvat-o și cu fitness-ul și cu respirația și cu toate la un loc. Ca acum să fiu fascinat de Yoga Nidra. Și dacă observi, toate au yoga... Hatha Yoga au câte o denumire în față la yoga. Uh-huh. Yoga Nidra are partea din spate care definește...
Completează, da.
Și asta pentru că Yoga Nidra nu este o tehnică. Yoga Nidra este o stare. Și în momentul în care am descoperit lucrul ăsta Și am descoperit că există mai multe modalități de a atinge această stare și n-ai nevoie de experiență. Adică doamna aia, adevărat, i-a făcut tot felul de practici energetice, dar din prima a rezonat cu Yoga Nidra și m-a întrebat, băi, cum de ai ținut atât de departe de mine, cum de nu mi-am dat seama? Și bă, am descoperit-o la momentul la care era potrivit. Acum rezonez, peste 10 ani s-ar putea să nu mai rezonez cu ea și nu e absolut nicio problemă. Am avut o doamnă, am lucrat cu ea, a fost foarte bine, am fost la ea acasă, aproape că a dormit. E, după ce am dat o înregistrare, nu s-a simțit deloc bine și a renunțat la program. Nu era pentru ea partea cu înregistrări, iar partea de live la ea acasă nu puteam eu să o fac așa săptămână de săptămână. Am scos acum niște meditații, impropriu spus meditații, pentru că uite și aici, meditația se face dintr-o anume stare. Ești în stare de veghe, creierul tău este într-o anumită activitate cerebrală. Yoga Nidra este într-o altă stare, ești în stare de somn, somn conștient. E o altă stare a activității cerebrale. Ele nu sunt comparabile. Meditația, n-am cum să-i spun, îi spun tot meditația, dar dau definiția asta aici pentru că înțelegem cam despre ce e vorba. Accentul nu este pe tehnica în sine, ci pe modul în care intri în acea stare. Și am observat că și o practică de 10 minute și o practică de 3 ore te duc către starea aia. Și am un grup de persoane cu care lucrez îndeaproape și de diverse pregătiri, diverse experiențe și după fiecare întâlnire avem o perioadă de feedback care poate să dureze chiar o oră, poate chiar mai mult decât partea de Yoga Nidra. Și fiecare povestește și exprimă stările și lucrurile astea. Suntem unici și repetabili. Avem nevoie să ne găsim calea noastră, să vedem cu ce rezonăm acum. Nu că e în trend, e fancy, că am văzut că face nu știu cine, nu știu ce fel de yoga. Nu rezonez cu ea, n-are rost să mă duc acolo, să mă mint pe mine. Și în momentul în care simți că ceea ce faci vine dinăuntru și practic vibrezi în același ritm cu practica respectivă, e clar că e pentru tine. Eu am avut o perioadă în care n-am putut să fac Aikido. Plecam dimineața, aveam copii la școală, plecam dimineața pe la ora 7 și mă întorceam seara pe la ora 11 jumate. Nu era loc de Aikido. În aia 3-4 ani am suferit, dar în momentul în care am revenit din nou pe saltea, a fost o descătușare. Mergeam la 5 antrenamente pe săptămână, 6 dacă puteam. În fiecare seară mergeam.
Cred că rezumatul acestei conversații cu tine, cel puțin pentru mine, este despre ceva ce simțeam de mult timp și na, la mine mersul pe saltea este mersul la salsa în acest moment. Pentru mine dansul și inclusiv felul în care mă învață dansul să respir, pentru că de regulă primele două dansuri simt că leșin și după aceea reușesc să-mi echilibrez și respirația. Cum spuneam, rezumatul conversației din acest episod pentru mine este despre a găsi modalități, oricare or fi ele, că e vorba de Soma Breath, că e vorba de Wim Hof, că e vorba de yoga, de a mă întoarce în corp, să cobor mai des din minte, pentru că, realist vorbind, să trăiești viața înseamnă să trăiești în corp. Mai mult decât în minte. Dar societatea, viața, obiectivele smart de business ne păcălesc că să trăiești înseamnă să trăiești în minte, să obții rezultate mentale și, repet, pentru mine, și îți mulțumesc pentru asta, reminderul este despre întoarce-te în corp și am să fac asta chiar acum, după ce închid episodul, am să aleg să plec la o plimbare în loc să fac a nu știu câta planificare și a nu știu câta ordine în ceva foldere pe care îmi propun să le curăț de nu știu câte săptămâni. Așa că mulțumesc pentru asta. Și te invit să închei tu episodul cu un mesaj, un cuvânt pentru oamenii care ne ascultă. Te rog.
O să închei cu două cazuri concrete.
Minunat.
Pe care le cunosc. Primul dintre ele este cazul unei doamne la 31 pic de ani, soția unui coleg al meu instructor din Olanda. Deci se poate verifica, pot să pun pe oricine în legătură cu el, suferă de artrită reumatoidă, o boală destul de nasoală. Nu era capabil atunci când avea o criză să se îmbrace. A descoperit ca ultimă variantă metoda Wim Hof. A auzit că merge pe boli autoimune și s-a pregătit. S-a pregătit 3 ani. 3 ani a făcut aproape zi de zi doar respirația. În momentul în care s-a simțit mai bine și a avut curajul să intre în prima baie de gheață, a făcut-o. La jumătate de an după aia, l-am cunoscut pe Hert, pe soțul ei, care ne-a zis așa: astăzi, soția mea spală vase cu apă rece. Nu mai are nicio problemă, nu mai are niciun simptom. Probabil că dacă nu ar mai intra în baia de gheață, unele dintre simptome ar reveni. Dar de ce să facă asta când se simte atât de bine?
Corect.
De-aia a luat 3 ani.
Mm-hmm.
Un caz mai aproape de noi, cazul Ioanei, una dintre clientele mele. Am cunoscut-o acum 2 ani și jumătate într-o tabără. Eram proaspăt instructor pentru metoda Wim Hof și i-a plăcut ideea. Ea trecea printr-o perioadă mai dificilă. Am învățat-o în tabăra în alea 3-4 zile, am învățat-o un exercițiu de respirație. Și apoi n-am mai vorbit cu ea. În septembrie anul trecut ne-am reîntâlnit. Înainte să ne reîntâlnim, am avut o discuție cu o prietenă comună. Băi, tu ai mai vorbit cu Ioana? Zic, băi, n-am mai vorbit. Era psihoterapeuta ei care o trimisese la mine să învăț un exercițiu de respirație. Și a zis, băi, tu știi ce, că abia când a auzit că vin în tabără, era super încântată, pentru că a avut o mulțime de beneficii de pe urma ceea ce a învățat atunci de la tine. Zic, ce beneficii? Zice, păi, a scăpat de atacurile de panică, a scăpat de anxietate, ele lucrând pe zona asta, și încă o chestie, de când era mică, a avut menstruația neregulată. Îi vine nu la zi, îi vine la minut. Cât e? 7 și un sfert? Ok, la 7:20 am o problemă.
Minunat.
Cam așa. Și totul pentru că a făcut un exercițiu de respirație, fără brățări, fără instrumente, fără gadgeturi, fără aplicații. A făcut un exercițiu de respirație aproape în fiecare zi, timp de 2 ani. Ăsta a fost rezultatul în cazul ei. Și în cazul soției lui Hert. Și sunt multe povești, dar care pot părea, sau cei care le pot spune, le consideră firești, normale. Băi, pur și simplu mi s-a întâmplat, nu consider că e nimic miraculos, am pregătit terenul și pur și simplu s-a petrecut. Deci ăsta este mesajul meu, nu putem schimba neapărat peste noapte, e nevoie de un pic de practică făcută în mod constant, e nevoie să ne găsim propria cale și propria metodă și cu siguranță că rezultatele vor apărea și unele dintre ele vor fi uluitoare pentru fiecare dintre noi.
Așa cum am zis și în acest episod, acum câteva momente, rezumatul acestei conversații cu Bogdan, pentru mine, este foarte simplu și scurt. Conectează-te cu corpul tău. Petrecem foarte mult timp în minte, și eu, probabil și tu, probabil și alți oameni din jurul tău, pentru că ne-a învățat societatea că asta avem de făcut. Să atingem obiective, să împlinim țeluri, de toate. Avem de făcut multe, dar între aceste multe, cel puțin pe lista mea, sunt prea puține lucruri care să mă conecteze la corpul meu. Recunosc, sunt și sub influența cuvintelor lui Bogdan și îmi vine să fac și Wim Hof și metoda aia și metoda aia altă, dar am să aleg să încep cu una sau două dintre ele pentru că vreau să încep. Te încurajez să faci la fel, mai ales dacă pe parcursul acestui episod ai avut momente în care ai zis, cred că mi-ar prinde bine. Dacă ai simțit asta, era intuiția ta care îți spunea că da, ți-ar prinde bine. Începe prin a-l căuta pe Bogdan pe Facebook. Ai să vezi că are și o pagină de Facebook, Bogdan Bănculescu, și are și un profil privat. Indiferent unde alegi să-i scrii, o să-ți răspundă. E amabil, răspunde la întrebări și din câte ai văzut și în acest episod, se cam pricepe la ce face și mai este și pasionat de asta. Te încurajez să te conectezi cu el ca să afli informații despre cursurile pe care le face, în care orașe din țară va face băgat în gheață, cum spune el, sau să descoperi informații despre taberele pe care le organizează peste vară, în care poți să petreci mai multe zile alături de el și alți oameni interesați să descopere mai multe despre metoda Wim Hof sau alte exerciții de respirație. Îți mulțumesc că ai ascultat și acest episod din Thinking Made Visible. Dacă ți-a plăcut acesta sau alte episoade, te rog, lasă-ne un review. Scrie review oriunde vrei tu, în platforma în care asculți acum acest episod sau, dacă vrei, pe pagina de Facebook. Eu mă bucur de fiecare dată când primesc review-uri, mesaje sau feedback-uri, pentru că ăsta este felul în care pot să primesc reacții la ceea ce înregistrez aici, acum, în spatele unui microfon. Ne auzim săptămâna viitoare. Până atunci, fă-ți gândirea vizibilă!